25 euros y moito menos, pero este abono pois é de 25 euros, pero isto é só unha pequenísima parte deste Galicia Clarinet Fest, que reunirá pois a algúns dos mellores clarinetistas do mundo, e todo isto do 12 ato 19 de xullo, que será aquí en Lalín. Falaremos delo e nos iremos hoxe tamén a manter comunicación coa nosa nutricionista de cabeceira, como todos os xoves, con Vanessa Taboada. Pero de seguido, os consellos comerciais.
En Talleres Jomabe de Lalín, ya seas aficionado o profesional de la jardinería, tenemos todas las herramientas y robos que precisas para tu jardín. Talleres Jomabe, desde los clásicos cortacésped de gasolina, eléctrico, batería, robos cortacésped sin cable perimetral, biotrituradoras y trituradoras para hacer tu compost y cuidar el medio ambiente y tu jardín. Talleres Jomabe, cortasetos, desbrozadoras, sopladoras, motosierras. Somos distribuidores oficiales Estiga. Servicio de mantenimiento y reparación. Talleres Jomabe, calle Arenal 52, teléfono 986-780272, Lalín.
Un ano tendendo pontes permitiu investir máis de 90 millóns de euros en 440 obras, crear 725 empregos, implantar novas liñas de axuda ás asociacións e comunidades, recibir e traballar da man co 61 alcaldes e alcaldesas, participar en máis de 1.800 actos públicos.
A Deputación de Pontevedra cumpre un ano tendendo pontes, un ano de investimentos municipalistas e atención ás persoas, un ano de compromiso decidido co deporte, o turismo e a cultura, de transformación nos concellos e as cidades, de apoio ás asociacións e de acordos institucionais.
Un ano tendendo pontes serve para que a provincia avance.
Deputación de Pontevedra, tendemos pontes.
Voces do Deza con Amelia Ferreiroa, Radio Voz.
Sobre el silencio que a veces grita, sobre la vida que no me cuentas, que no perdona a quien se esconde bajo la ley de los patrones. La despedida abrió la herida de tantas vidas que eran esquivas, que se nos pintan para ser dignas, que se transforman en pesadillas. Angustia y esta dor. Ay, muéstrame o perdón para poder seguir y amarte sin rencor. Sobre amor e ambición, a despedida y o corazón falan os libros. Seas historias, fala tu povo, pero ti non, sobre o amor. Ay, ayúdame a tapar o ruido da tua voz, angustia y esta dor. Mostrame o perdón para poder seguir y amarte sin rencor. Ay, ayúdame a tapar el ruido de tu voz,
Radio Voz. Alegría de vivir.
En Talleres Jomave de Lalín, ya seas aficionado o profesional de la jardinería, tenemos todas las herramientas y robos que precisas para tu jardín. Talleres Jomave, desde los clásicos cortacésped de gasolina, eléctrico, batería, robos cortacésped sin cable perimetral, biotrituradoras y trituradoras para hacer tu compost y cuidar el medio ambiente y tu jardín. Talleres Jomave, cortasetos, desbrozadoras, sopladoras, motosierras. Somos distribuidores oficiales Estiga. Servicio de mantenimiento y reparación. Talleres Jomave, calle Arenal 52, teléfono 986-780272. Lalín.
Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Forquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Case 8 minutos sobre a 1, temos que marchar ata Rodeiro, que imos a facelo agora de seguido, que falamos da festa da fartura de Río, despois contolles novidades, sí, que imos a ter a partir de mañá mesmo dese pistoletazo de saída dunha nova edición do Galicia Clarinet Fest, por si vostedes queren ir aos concertos, sobre todo para que se poidan facer xa cos abonos. Bueno, si non queren ter o abono, lembren que haberá entradas diarias a 8 euros na web e a 10 euros en taquilla, pero bueno, o abono custa 25 euros e poderán ir a un total de 13 concertos, case nada, que é a apertura a Real Filarmonía de Galicia. Despois falamos dese programa amplísimo e tamén, como todos os xoves, estaremos con Vanessa Taguada, nosa nutricionista. Hoxe falaremos da importancia da dieta para o cerebro. Bueno, dito isto, saben todos vostedes que si hai algo que polariza o verán en todas as nosas localidades son as festas e as festas gastronómicas, sí? Que lugar, que recuncho non vai a ter a súa festa gastronómica? Pois seguramente todos, todos os recunchos teñen as súas festas, e se non, pois seguro que temos unha aí no moi próxima a que podemos asistir. Por exemplo, temos a de en Río, en Rodeiro, que é a festa da fartura, que todos vostedes a estas alturas hai que coñecen perfectamente e saberán que se vai a celebrar o próximo día 21 de xullo, que nos quedan, polo tanto, exactamente 10 días por diante para pensar xa, pero antes hai que retirar ese ticket e, ademais, o prazo xa está aberto. Quero saudar a David Feijóo porque el ten todos os datos desta nova edición da Festa da Fartura de Río. David, que tal? Bo día.
Hola, bo día, que tal?
Que tal estás?
Ben, por aquí andamos, un día máis.
Bueno, estupendo, porque xa tedes agora mesmo, bueno, a organización da festa, pois xa está configurada, xa tedes todo, supoño que máis que pergueñado, é dicir, que só nos falta agora que veña un día bo, eso sí, que é moi importante, e logo que a xente pois vaya formalizando xa a súa adquisición de tiques. Pero despois falamos dos tiques, e onde mercalos e todas estas cousas, pero como vai a ser a festa do día 21?
Pois bueno, vai seguir un pouco o mesmo que se fixo os últimos anos. Vai ser un pouco de, bueno, feira artesanal, de alimentaria, despois música, comida, bo ambiente, e hasta que o corpo aguante, como sempre, darlle un poquinho de vida ao rural, a demostrar que sigue habendo cousas que facer, además de traballar.
É moi importante, isto, estes días estou no comentando, porque é moi significativo as iniciativas que se fan dende o rural. Hai moitas actividades que están xurdindo, pois iso, en aldeas pequenas, en parroquias pequerrechas, que mesmo con estas festas pois consiguen, non sei se duplicar ou triplicar o número de visitantes. Unha festa como esta, a festa da fartura de Río, conséguese iso? É dicir, que a localidade pois se encha moito máis de visitantes e de persoas que se achegan pois, ao rural a disfrutar de un día?
Sí, eso vese no día, porque ao final a zona rural cada vez que plantamos os habitantes, e nós durante este día da festa sí que conseguimos aumentar, que se tener que un veciño do concello, de fora do concello, de onde veña.
Uh-huh.
E bueno, sí que se ve unha maior vida, digamos, no pobo.
Decidistes non facer só exclusivamente un xantar, senón que o ampliades a outras actividades, porque falabas, pois iso, de tamén posibilidade de que nos vayamos a chegar a artesanía, alimentación, produtos, entendo que tamén pois, de proximidade, non?
Sí, a ver, a festa sempre tuvo unha parte de feira,
uh-huh.
que se fai, bueno, feira artesanal, de produtos así da zona rural, un pouco de todo,
uh-huh.
de do que vimos encontrando, a xente que quere colaborar con nós. Sempre tuvo eso porque a zona de Río, a zona de Rodeiro, son zonas que nas que había feira, como había en todos os povos, había feira en Río, era o 15 de cada mes, tamén había feiras de gando, eso pouco a pouco foise perdendo porque vai do menos xente.
Uh-huh.
Entón, con isto intentamos recuperar un pouco ese ambiente, darlle un poquinho máis de vida á festa, que non sea só un xantar, non que haxa tamén un pouco de que ver, que comprar, despois un pouquiño de música, así un pouco máis distinta do que se escoita habitualmente para que a xente se poda chegar a ela bueno, ver diferentes cousas.
Despois imos a ver un pouco que tedes na sección máis musical, pero na parte en sí do xantar, claro, chamándose Festa da Fartura, aquí ninguén pasa fame.
Home, é a idea. No, sempre compramos, bueno, a comida que se pon está pensada para que ninguén quede sin comer e que quen queira repetir poda, por eso limitamos as entradas para evitar que sexa moita un exceso de xente que acá non se poda atender ben,
uh-huh.
queremos que sexa un pouco menos e que a xente quede máis contenta,
uh-huh.
e despois o que se di sempre hasta a final de existencias o que se queira.
Uh-huh. Que propoñedes? Primeiro, canta xente, porque para poder atender a eses veciños e veciñas e a todos aqueles que comensais que veñan, a canto está limitado?
A ver, estamos limitando en torno a 4.50.
Vale.
Un pouquinho uh-huh. arriba, un pouquinho abaixo, depende sí. de la demanda que haxa.
Uh-huh.
Por aí.
Para elo, obviamente, hai que retirar un tique.
Sí, temos que retirar as entradas podense mercar físicamente nos locales de Río, que hai, bueno, no bar Recanto, en Panadería Feijó,
uh-huh.
Despois pode ser vía teléfono ou WhatsApp, cunha reserva, bueno, de reserva anticipada, que son os números que aparecen na información do cartel.
Uh-huh. David, canto custa e que conleva o menú?
O menú, temos tres franxas, digamos, a franxa de adultos que vai de 12 a donde sea,
sí.
son 29 euros a entrada, despois de 12 a 6 anos son a 20, os menores de 6 aos 6 incluídos entrarían gratis.
Uh-huh.
O menú sería o primeiro, como ten sendo os últimos anos, cambiamos aí un postre. Sería de primeiro a empanada de Torremos e Chourito, despois os platos principales serían polo a brasa, coello a brasa e porco espeto. E despois de postre, habería xeado, artesán, e neste caso tamén, en vez de poñer a torrada, imos poñer requeixo con mel.
Uh-huh.
E despois beber auga, viño, o que toque.
Atacando, se poden retirar as entradas?
Pódense retirar hasta o venres 19.
Bueno, é moi importante, porque tedes que saber con cantos comensais ides a contar.
Despois, a ver, sempre queda alguna para sí. comprar domingo, pero non se recomenda, porque... Uh-huh. Despois pode haber problemas de sí. querer entrar e non haber sitio,
claro.
non porque por nós encantados, pero non estaría planificada, non o daríamos uh-huh. Admitido en ese momento.
Uh-huh. David, a comisión é que é a que se encarga de facer a espetada ou isto xa traedes feito?
No, eso temos aí xente que nos axuda para o tema ese. E despois nós somos os que estamos ali un pouco a tanto... botando unha man para uh-huh. servir, para sentar a xente, e, bueno, calquera cousa de dúbida que surxa, que nos pregunte.
Bueno, moi importante que non esperen a última hora, porque, o que sí, nos encanta ir ás festas gastronómicas, pero temos un defecto, creo que todos, moi grande, que esperamos o último momento.
Sí, eu incluíme tamén nese defecto.
David, na parte musical, que nos ofrecedes?
Pois este ano, a ver, imos seguir... ampliamos un pouquiño con respecto ao ano pasado, o número de grupos, pero bueno, a tónica é similar. Vai ser durante a feira, podemos facer un pasafeiras con o grupo Airiños da Golada, que son os nosos veciños e amigos de, da Golada. Airiños do Farelo, perdón, que tiñe chamado. O grupo Airiños do Farelo, que son da Golada. Despois hai unha sesión vermú que vai ver o concerto de MJ Pérez. Unha vez que remate, empezará o xantar. Aí sobre as 4:30 ou 4 máis ou menos hai unha actuación infantil con Peter Punk, payaso, para os máis pequenos, que sea, para os adultos que queiran ver, que está moi ben. E unha vez que remate eso, actuacións musicais dos Baracuncas, Celte e Irevire e a mecánica de Rolling Band.
Bueno, como decía Steve, hai un momento, ata que o corpo vaya agantando.
Sí, eso, os máis fuertes sempre quedan hasta o final, pero van aparecendo unhas baixas polo camiño.
Bueno, normalmente esas 450 localidades máis menos que podes que poñedes a venda, todos os anos se cumpren esas expectativas.
Sí, estamos aí rondando algún ano 430, outro ano pois temos que ampliar o último ano a 460, depende. O sea, digamos que a media para nos ter a idea de por onde imos tirar.
Claro, porque hai que mercar os coellos, hai que mercar todas as carnes.
Toda a comida, todo eso.
E as empanadas, bueno, que recomendamos a xente que queira ir á Festa da Fartura de Río en Rodeiro, día 21 de xullo, por favor, que non esperen a última hora, e se esperan a última hora, que non o fagan máis alá do día 18.
Sí, do 18, 19, sería perfecto.
David, pois espero que sexa un éxito, como todos os anos, e agradezoche enormemente que buscaras este oquiño na xenda para atendernos. Moitas grazas, mandamos unha aperta, David.
Grazas a vos, outro pai.
Grazas. Bueno, pois xa saben vostedes, vayan anotando na súa xenda aí deste mes de xullo. Unha cousa máis, pois a Festa da Fartura de Río en Rodeiro, que nos contaba agora máis e nos daba todos os detalles David Feijó. Iso non esperemos ao último momento, xa sei que solemos facelo todos e todas, pero que os organizadores pois necesitan saber con un pouco de antelación en como están as previsións, indudablemente. Son as 13:18, marchamos a uns consellos e estamos repasando o programa da Galicia Clarinet Fest, porque creo que paga a pena, e aquí tamén hai que retirar pois os abonos, aqueles que queiran ir aos 13 concertos, e os que non queiran ir aos 13 concertos e decidan e aposten por ir a concertos individualizados, pois tamén que teñan en conta que poderán pois retirar eses tickets xusto ante dos concertos.
Alegría de vivir para mí es compartir y nunca dejar de aprender. Y con Susana Falcón, pues se hace más fácil.
La alegría llega cada tarde con Susana Falcón. No te pierdas La Tarde es Tuya. De lunes a viernes, de 4 a 9. Radio Voz. Alegría de vivir. Hay una radio que busca la tensión y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
Hola, Lalín. Chega a promoción máis divertida do verán ao Centro Comercial Pontiñas. Este verán, atopa parella da túa chancla. Busca as nosas azafatas por Lalín. Entregaranche unha chancla e ven buscar a súa parella ao Pontiñas. Todas as chanclas teñen a súa parella, así que só tes que vir buscalas. Este verán, estamos feitas unha para outra, no Pontiñas.
Radio Voz, alegría de vivir.
Bueno, máis festas, pero está un poquinho máis pretiño en canto a súa celebración, porque arranca co concerto de apertura da Real Filarmonía de Galicia na Sala Tuno Valdés do Auditorio de Lalín na xornada de mañén. E xa saben todos vostedes que estamos a falar e que o verían vostedes pois moi anunciado por todas as rúas de Lalín en moitísimos establecementos, pois verían o cartel do Galicia Clarinet Fest, unos cartaces grandes que nos convidan pois aos distintos concertos, porque hai unha colaboración específica que fixo tamén en todo isto pois a Asociación de Empresarios de Deza, porque aquí pois foron moitos os implicados, son moitos os implicados en nesta iniciativa, e entón a Asociación de Empresarios de Deza está colaborando a través de dúas accións de difusión. Decorou máis de 100 escaparates do comercio local con información deste festival, que seguro que algúns viron, e logo pois hai establecementos de hostelería que ofrecerán a que se vaya a chamar atención tapa clarinete, que se poderá degustar a un prezo de 2 euros. Bueno, mañán xa lles falaremos un poquinho máis delo. Oxe, quero que se queden con este programa ambiciosísimo, un dios axa, que arranca coa Real Filarmonía de Galicia, pero que ten no seu haber moitas iniciativas, moitas particularidades, que as contaba ademais o máximo responsable deste Galicia Clarinet Fest, que o músico Xocas Meijide. Ele era o encargado de falar delo.
Como os patrocinadores privados, que son moitos os que apoian o festival, como as grandes marcas. Entonces, o primeiro que quería decir, o sea, este ano a gran diferencia, porque agora este ano convírtese nun gran festival profesional, digamos, hasta ahora non que fora amateur, pero este ano con desembarco de Nordesía, das grandes productoras que hai en Galicia, eso cambia todo, porque hai máis de 12 personas traballando para o festival, porque isto é moi difícil de organizar se non fora polo apoio que de Nordesía para levar isto adiante. Sería, pues, este ano xa non o podería facer, la verdad, porque ou aquí se vai hacia adiante ou se evoluciona, ou se non vai ser para atrás sempre. Entonces este ano o cambio máis grande que eso de pasar a un festival amateur, un festival profesional totalmente. Facemos a primeira vez que se vai facer a taquilla os concertos, e cambiamos a ubicación. Unha taquilla que é super económica, porque costa 25 euros todos os concertos, da fase 6 concertos de toda a semana, e depois cada día os dous concertos que se fagan van costar 8 euros. Entón é super económico, e depois as actuacións son dun nivel sin parangón, vaya. O sea, a presencia, bueno, a programación, o primeiro día está a Real Filarmonía de Galicia, que se fai no auditorio, que conta con os tres solistas máis importantes no mundo: o solista de Berlín, o solista de Concertgebouw de Ámsterdam e o profesor de Colonia. Normalmente podes escoitar a un nun concerto, pero a tres dese nivel casi imposible. Entón, eso abre o congreso, que depois explico un pouco en que consiste este ano, que é outra das novedades. Eso abre o festival o venres. O sábado hai un concerto que eu teño moito cariño, porque é unha producción propia do festival, que é de música galega, con Rosa Cedrón. Son todo temas de Luar na Lubre, Chove en Santiago, Camarines, esas cousas, pero bueno, arregladas por orquestra de clarinetes. Pero bueno, son os seus grandes éxitos, ela vai cantar 10 temas, o sea, vai... É un acompañamiento a Rosa Cedrón, digamos, porque temas instrumentales hai un par deles. Contamos, o sea, con os arreglistas todos galegos, vai dirigir Simón Cunceiro, que é da Estrada, e despois todos os arreglos son de David Fiuza, Javi, profesor de trompa de aquí, e Simón Cunceiro. É un concerto espectacular de música galega para o segundo día do congreso. E depois cerro o congreso ese fin de semana, un cuarteto de cordas da Filarmonía co solista de Clarinete Antigo, que é Lorenzo Coppola. Depois todos os días temos, os dous seguintes días temos os concertos un pouco diferentes, porque ven sempre hai un concerto. Os concertos son aquí todos, o sea, no, como se chama, no porche aquí abaixo montamos o escenario que se facía no casino con piano, e enfrente, na esplanada grande, vai estar o escenario grande, o sea, vai estar todo aquí. Entón todos os días hai dos concertos, un recital de cámara ás 7:30 da tarde aquí debaixo, e despois ás 9 da noite enfrente, vale, no escenario grande, digamos. entonces, lunes e martes hai un, aparte dos recitais de piano cos profesores, ten un trío de música Kleiner catalán de fama mundial. O sea, foi unha sorte que estuveran de gira e pasaran por aquí. E o martes hai un trío de fado espectacular. Son os dous así, que é a primeira inmersión que temos no festival outro tipo de músicas que non sea clásica. Despois, mércores e a hora das bandas, o sea, o mércores estará en a banda de Municipal de Santiago, que nos tocaremos tamén varios solistas o xoves alí, porque veñen gratuitamente a participar no festival por medio de David Ciuza, e depois o xoves é a hora para a banda de Alín. O xoves que tocará con 4 solistas, dúas americanas, un australiano e unha turca, porque este ano temos 18 profesores, o sea, 14, e todos, o sea, do mellor do mundo, de todos os lados do mundo, Estados Unidos, Canadá, Turquía, Alemania, e o último día será o venres, que tocaremos ca orquesta de clarinetes en Santiago ás 6 da tarde, que xa por Ballester, que dirixiu todos estes anos con tanto éxito, e remataremos aquí o venres pola noite. Respecto ao festival é isto. Depois, unha gran novedad este ano é o congreso, que antes fomos profesionalizando todo. Entonces, o primeiro fin de semana están todas as marcas neste edificio enseñando os seus instrumentos. Facemos 4 conferencias espectaculares, unha de neuromúsica, terapia e salud de Antonio Castañer e Sonia Sánchez, outra tamén de Jordi Jauset, que é unha eminencia catalana, Cerebro, Ciencia e Arte, eso pode ser unha página web, e outro do profesor da Facultad de Santiago, Antonio Salas, Sense Economics, porque que estudio o cerebro, a resposta do cerebro, bueno, fixo un estudio ca Filarmonía de Santiago, ca respostas tocando os músicos e o público. O sea, tres, bueno, son de neurociencias, 3, e despois Lorenzo Coppola, que fará unha de música antigua, o que tocamos nosos antepasados no siglo XVIII. Entonces, durante ese fin de semana non vai haber clases ni nada, os alumnos todos van vir as conferencias todas a probar instrumentos e a facer a demostración ás marcas cos solistas dos instrumentos. Depois, outro logro moi grande, ainda deixeiose pola mañana a Filarmonía de Santiago a Carla Gómez, que sacou o segundo premio no ano pasado no concurso de orquesta. Este ano temos o primeiro premio, que é a Sinfónica de Galicia, que ese premio está pagado pola orquesta. O primeiro premio tocou coa Sinfónica o ano pasado, a segunda a Filarmonía, a terceira orquesta de Guimarães. Este ano está a Orquesta de Cannes, en Francia tamén. Hai 4 premios, pero bueno, orquesta espectacular. Entonces ese concurso tamén será durante o congreso, o primeiro fin de semana, e os premios é tocar con esas orquestas, pero pagados por eles, o sea, un premiazo, o sea, porque eso sí que non existe. Respecto a programación, nada, insistir, sobre todo a prensa, porque é a primeira vez de cambiar isto na LIN, pero ir a taquilla, pero bueno, dáselle dignidade ao festival, ¿sabes? Porque así se sabe si vai funcionar ben ou non. Eu creo que la LIM se merece un tipo de festival deste tipo, porque totalmente asumible por todo o mundo.
Bueno, esto decía Xocas Meijid en a presentación oficial deste Galicia Clarinet Fest, que se lle daba ou se pretendía pues darlle máis empaque, si cabe, a este Galicia Clarinet Fest, con esa posibilidade, polo tanto, de mercar o abono por ese importe de 25 euros que dá dereito a participar en todos os concertos do festival, un total de 13 concertos, segundo puña de manifesto a organización, e do contrario, se non é así, bueno, pues habrá unha entrada diaria de 8 euros a través da web de 10 euros en taquilla. Inclúe pues os concertos do día, o concerto inaugural e todos estes concertos de primeirísimo nivel, pero non só habrá eses concertos, sino tamén as ponencias e os alumnos e alumnas que van a estar participando ao longo de todos estes días no Galicia Clarinet Fest. 13:30, que un consello comercial, xustiño, temos o tempo xusto de un consello comercial, porque nos está esperando Vanessa Taboada, nosa nutricionista.
Un ano tendendo pontes permitiu investir máis de 90 millóns de euros en 440 obras, crear 725 empregos, implantar novas liñas de axuda ás asociacións e comunidades, recibir e traballar da man cos 61 alcaldes e alcaldesas, participar en máis de 1.800 actos públicos.
A Deputación de Pontevedra cumpre un ano tendendo pontes, un ano de investimentos municipalistas e atención ás persoas, un ano de compromiso decidido co deporte o turismo e a cultura, de transformación nos concellos e as cidades, de apoio ás asociacións e de acordos institucionais.
Un ano tendendo pontes serve para que a provincia avance.
Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes.
Voces do Deza con Amelia Ferreiroa. Radio Voz.
Estamos a xoves, polo tanto xa saben todos vostedes, a esta hora que nos marchamos na procura, como sempre, de boas informacións e esas estupendas recomendacións que nos vai a dar a nosa nutricionista de cabeceira neste espazo de nutrición e saúde, Vanessa Taboada. Moi bo día, Vanessa.
Moi bo día, Amelia.
Bueno, de bo día imos a deixar en día, bueno, un pouco mellor que onte, alo menos non temos precipitacións.
A verdade é que si sale o sol, marcha, pero polo menos eso, non chove, que é importante.
Bueno, que hoxe estivemos falando pois moito de situacións meteorolóxicas, con ese tema que estivemos abordando do curso da aula da UNEZA sobre cambio climático, entre outras cuestións. Bueno, nos non imos a falar exactamente de cuestións meteorolóxicas, pero sí imos a falar hoxe e do cerebro, e máis concretamente, cale a mellor dieta para o cerebro. É dicir, que con unha serie de pautas que nos vas a dar, tentaremos que o noso cerebro este aí moi accionado e que teñamos a mellor saúde mental posible, non?
Pois sí, a verdade é que sí, é moi importante a alimentación, porque sabedes que o cerebro é a parte central e motor do sistema nervioso, que é un dos órganos máis importantes, por eso é importante pois mantelo ben nutrido e por eso pois hai dietas para axilitar o que a nosa a mente.
Ajá. Bueno, que despois iremoslo vendo así pase niñamente, pero Vanessa, por que realmente entón é tan importante controlar pois os alimentos?
A ver, porque o que vos decía, ademais de coordinar todas as funcións do organismo, pois o cerebro é un dos órganos que máis enerxía require, aproximadamente un 20%, pois polo tanto é fundamental controlar os alimentos que se consumen para favorecer o que son as súas funcións e tamén para mellorar a súa circulación a fin de evitar posibles trombos. E para iso posimos ver que hai unha serie de alimentos que lle veño moi ben.
Vayamos entón, se che parece, imos directamente a ver cales son eses alimentos que deberíamos de ter en conta e que debemos de consumir para ter un cerebro saudable.
A ver, por un lado temos a avea, que aportanos proteínas, aminoácidos, grasas insaturadas, vitaminas do complexo B, como poden ser vitamina 1, B3, ácido fólico, tamén vitamina E, minerais como son o potasio, selenio, fósforo, magnesio, e resulta pois excelente para mellorar o que son as funcións cerebrais e incluso potenciar o que é a memoria. Despois o plátano, que a min é unha froita que me encanta, é moi rica en glucosa e é esencial tamén para aportar enerxía ao cerebro, e tamén contén vitamina B6, que mellora o que a memoria, ácido fólico e minerais, como son o magnesio, calcio, fósforo e potasio, que tamén nos axudan. O brócoli, que xa temos falado del nalgún programa. É un vegetal moi rico en proteínas, fibra, vitaminas, como poden ser a vitamina A, vitamina C, E e K, especialmente en vitamina B3 e B6. Que son excelentes para cuidar e potenciar a memoria. Chocolate, eso que algo que ninguén se pode resistir. Claro, a ver, non estamos falando aquí de chocolate, a ver, de ese chocolate con leite que está riquísimo, con almendras ou relleno. A ver, chocolate negro, vale, que vale. Es un gran antioxidante, aporta potasio, aporta calcio, aporta magnesio e vitaminas do grupo B. E hai que decir que se consume regularmente, pero sin excesos, pues brinda nutrientes moi sanos para o cerebro. Despois as noces, que xa temos falado tamén algún programa, sabedes que teñen esa formiña de cerebro. Pois, ademais de mellorar o que son os niveis de colesterol, pois potencian capacidades cerebrais. Eso débese a que conteñen omega 3, conteñen fibra, vitaminas, como son vitamina B1, B2, B3 e B6, que dádevos que as do complexo B, sobre todo, vedes que son as que máis relacionadas están coa nosa mente. E tamén nos proporcionan ácido fólico e minerais moi saudables. Entonces, aconsellase Eso sí, non tomar un kilo de noces,
claro,
que son moi boas, hai que decir que o seu consumo pode nos incrementar o peso, porque, a ver, pois é un índice elevado calórico, vale? Despois, por outro lado, temos o peixe azul, que gracias ás súas grasas poliinsaturadas esenciais como os omega 3, pois son un alimento esencial para a saúde do cerebro e tamén para a nosa saúde cardiovascular. Ademais de isto, tamén se recomenda pois consumir dúas porcións de verduras de folla verde todos os días. Eu sempre digo que unha ben cruda e outra cociñada. Froitas, especialmente pois aquelas antioxidantes, aumentar tamén a inxesta de ácidos grasos omega 3, sumar alimentos ricos en vitamina E, incorporar vitaminas do grupo B pois a través de lácteos, algún carne de porco, de vez en cando pois un filetiño de ternera, tampouco ben mal, polo, legumes, cereais, pan de trigo integral ou grans enteiros, sempre me refiro a pan de panadería, e despois, como sempre, decimos beber auga tamén diariamente, pois tamén nos axuda a manter a nosa mente en un estado correcto.
Falabas do plátano, nada, un inciso, non? Porque hai moitas persoas, bueno, a min é unha froita que me gusta moito e ademais que consumo bastante plátano, pero... canto consumo? Esta é unha pregunta moi que moitas veces temos encima da mesa. Cantos plátanos se poden tomar, por exemplo, a semana?
Podemos tomar un plátano cada día, non pasa absolutamente nada. Ainda que, a ver, os hidratos de carbono da froita son hidratos de carbono simples. A froita, a ver, ten moita fibra. Eso non pasa tan directamente ao torrente sanguíneo como pode pasar pois un doce, por exemplo. Podemos tomar, ademais, sabedes que para os deportistas ou cando nos dá un calambre polo potasio, de feito é bo, despois de facer exercicio, comerse un plátano con un puñado de froitos secos vai de maravilla, sobre todo para recuperar o potasio perdido.
Aqueles que camiñan, onde nos incluímos, que nos ven estupendamente ben, un plátano moi recomendable.
Sí, sobre todo cando hai esos calambres, se mande santo plátano.
Sí. Bueno, estos son os alimentos, polo tanto, que debemos de ter en conta si queremos, pois iso, ter un cerebro máis saudable posible. Polo tanto, moi recomendable facer esta inxesta. E na outra faceta, digamos que na outra cara da moeda, que temos que evitar?
A ver, temos que evitar, sobre todo, moderar ou evitar, eu sempre digo evitar, a ver, o consumo de sustancias tóxicas, como son o alcohol, porque reduce o que a memoria e as funcións tamén cognitivas, o tabaco, porque pode xenerar daño celular e tamén daño cerebral, outras drogas tamén.
Vanessa, pero, por exemplo, decías ao comezo que é moi importante que manteñamos o noso cerebro pues, en acción, é dicir, que este aí moi moi accionado, traballando moito e que hai que exercitalo. Pero como facemos para exercitalo e para mantelo nesa acción favorable?
A ver, Amelia, ti aquí nesto eres unha experta, porque Amelia das persoas, non sabedes, que sabedes todo seguro, camiña todos os días, camiña máis que Vanessa, evidentemente, sigue as recomendacións de Juan Atei, pero sobrepasadas, Amelia camiña por 4 laninenses ou por 5, xa me lo digo eu. Sobre todo, pues eso, é fundamental realizar actividade física periódica, descansar o suficiente, porque a falta de sono tamén afecta a capacidade do cerebro para almacenar e recuperar recordos. Realizar os chequeos médicos de rutina, non vos olvidedes, saber cuidar especialmente os niveis de colesterol e presión arterial. Despois, manterse activo intelectualmente, e lo inclúe pues, leer, pues, ir ao cine de vez en cando, falar con xente sobre diferentes temas, a veces pues, armar incluso algún rompecabezas que teñamos na casa, resolver acertixos, crucigramas, practicar exercicios mentais. Ler a diario, hai persoas que van a cama e que collen un libro, hai outras que ven a tele, sería mellor o que a capacidade tamén de entendemento e a concentración. Despois, viaxar, coñecer novos lugares, pasar máis tempo con outras persoas, o sea, socializar, evitar o estrés crónico, aínda que a veces pues, é complicado porque vivimos nunha vida super estresada. E despois adaptarse sobre todo aos cambios da sociedade, por exemplo, incorporar uso da tecnoloxía, sacar proveito dela para activar o cerebro, ahora cada vez pois, hai máis programas tamén para maiores nos cales, bueno, eu vexo aquí algunha xente maior que non sabes o contentos que están a media, solo por aprender a pois eu que sei, a unha simple sacar unha foto con un teléfono por exemplo, dar os primeiros pasos en internet entonces, pois, eso tamén o sea, incorporar uso da tecnoloxía sacar proveito dela pois tamén nos axuda a activar o que é a nosa mente.
Bueno, ven vostedes que se poden facer moitas cousas, sí, para ter o cerebro en acción, para exercitalo. Moitos de vostedes seguro, que algunhas destas recomendacións, a que agora mesmo facía Vanessa, pois non é que sexa a súa recomendación, senón que o están practicando, e outros, pois, se non o están facendo, bueno, pois aí quedan esas estupendas recomendacións, e que seguramente que nos atoparemos todos un poquinho mellor si comezamos a facer algo máis de acción, algo máis de exercitar, pois, o noso cerebro. Que estamos a xoves, que estamos, pois nada, ollando a fin de semana, que hai unha morea de actividades para esta fin de semana. Entón, supoño que xa estás aí organizando un poquinho a xenda, non?
Pois sí, a verdade que sí, Amelia. A ver, la Lin non nos podemos queixar, temos actividades continuas, de eso, así que podemos facer cada fin de semana unha cousa diferente. A verdade que a xente, pois cada vez, pois, a ver, ahora no verán, pues moita xente sí que é verdad que se vai, pero o tempo non está acompañando e moita xente tamén se queda no povo. Entonces, pues todo que sexa actividades programadas e todo eso, pues a ver, cousas que se queden no povo, pues perfecto. E a verdad que non nos podemos queixar de actividades, porque actividades hai unhas cuantas e eu creo que para o gusto de todos, porque hai tantas que aos que non lle guste unha cousa, pues poden asistir a outras.
Bueno, o próximo xoves vai a ser o último programa, porque será o próximo día 18, logo o xoves seguinte, pois nos vai a coincidir festivo, que será o 25 de xullo, e que pecharemos tempada. Así que probablemente o próximo xoves nos centremos un poquinho xa aí nas vacacións e no verán, non, Vanessa?
Pois sí, daremos unhas recomendacións para que setembro, pois, a subirse a báscula non levemos grandes sustos, e na caxente, bueno, pórtase mellor no verán que se porta, por exemplo, en decembro. En decembro as persoas tiran a ver, bueno, é que eu vexo cada sorpresa, pero bueno, que algunha xente, pois, no verán tamén colle peso, evidentemente. Uh-huh. Tampouco digo que se hai que limitar de todo, hai que pasalo ben, estamos na tempada estival, hai que disfrutar, pero bueno, disfrutar con sentido. Un día que comamos, pois non vai a pasar absolutamente nada, pero tampouco nos imos ir todos os días a, podemos incluso levar ao programa ese tema para intentar non coller moitos kilos no verán, dar aí unhas pautiñas e unhas recomendacións para que a xente se manteña activa e ao mesmo tempo, pois, que coida a alimentación.
Bueno, pois iso será o vindeiro xoves, o próximo día 18, xe aquí o deixamos. Vanessa, que teñas unha boa semana, un bo xoves, che mandamos unha aperta.
Igualmente, Amelia, un bicazo.
Bico.
Radio Voz, alegría de vivir.
Alegría de vivir para mí es escuchar y aprender de los demás, pero también sentirme escuchada cuando soy yo la que pregunta dudas o cuenta alguna cosa.
La alegría de vivir es recibir las respuestas que necesitas en Salud Natural para Todos. Escúchalo todos los días a las 6 de la tarde. Radio Voz, alegría de vivir. Radio Voz Lalín, 94,8.
Tienes una piel particular, tienes un sabor como de sal, me puedes llamar amigo.
Hielo de papel, aquella noche tenías la miel en el ombligo, desvístete y sigo.
Amigo, sigues empeñado en ser mi amigo. No vas a escuchar lo que te digo. Ahora la canción no va contigo. Amigo, dices que me quieres como amigo, que me cambie el corazón de sitio. No llevo el amor en un bolsillo. Amigo, amigo, amigo,
tienes un sabor particular, mano de algodón. Tira del hilo, me encontrarás ahí mismo.
Quiero desarmarte, pero no puedo, vas a arañarme. Con cada gesto me haces temblar. Sigo,
sigo. Amigo, sigues empeñado en ser mi amigo. No
no vas a escuchar lo que te digo. La canción de amor no va contigo. Amigo, 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 insisto. Soy parte de tu piel, no soy tu amigo. Soy el padre imposible de tus hijos. No creas que no he pensado en lo que digo. Amigo, 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 caigo y me vuelvo a caer sobre el color de tu piel. Noche tras noche un adiós. No lo acepto, más comprendo que como amigos me quedo. Empeñado en ser mi amigo, que me cambie el corazón de sitio. No llevo el amor en un bolsillo. Amigo, 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 insisto, insisto. Soy parte de tu piel, no soy tu amigo. Soy la madre imposible de tus hijos. Explícales a ellos lo de amigo. Amigo, amigo, amigo. Tienes una piel particular, tienes un sabor. Como sabrás, me puedes llamar amigo.
Radio Voz, noticias.
Recta final do programa de hoxe, pero ainda nos quedan, como todos os días, algunhas informacións máis que contarlles. Na recta final estamos falando de educación. De feito, a concelleira deste departamento aquí en Lalín visitaba as obras de renovación da cuberta do Servizo Concilia do CEIP Xesús Olmar, que se atopa nun estado semella que xa bastante avanzado. Agora falaremos destas obras e os titulares nos permiten adentrarlles outras das informacións do día. O desván lalinense pecha o día 23 deste mes. Anímase, polo tanto, as persoas que o desexen que fagan agora as súas doazóns, porque non voltará a aperturar as súas portas ata o día 3 de setembro. Os concelleiros do Bloque Nacionalista Galego de Lalín acaban de solicitar a convocatoria urxente dunha xunta de voceiros para analizar a situación que se vive en Lalín respecto de algo que xa veñen denunciando nestos últimos tempos, e é a preocupación de veciñas e veciños pola inseguridade cidadá. Silleda comeza a contratación de 3 auxiliares máis para o Servizo de Axuda no Fogar. E tamén ali se vai a voltar a instalar unha pantalla xigante para ver a final da Eurocopa este domingo. A concelleira de Educación de Lalín subliñou que seguen os traballos de mellora, de mantemento dos centros educativos que se están acometendo durante estes meses non lectivos e que permiten mellorar os servizos á comunidade educativa. Recentemente comprobou os traballos de acondicionamento acometidos en 2 patios do Colexio de Cercio e nestes días acaba de visitar o CEIP Xesús Golmar. Aí se están desenvolvendo as obras de instalación dunha nova cuberta na zona do Concilia deste centro educativo, unhas obras que avanzan a bordo ritmo e que van a redundar na mellora da prestación deste servizo ás familias. Trátase dunha actuación importante que consiste na substitución da cuberta na zona do Concilia, que era a única do colexio que quedaba sen renovar o tellado. Se dá resposta así a unha demanda que fora pedida pola AMPA e polo centro, o tempo que avanza que seguirán acometendo obras de mellora nos colexios que foron transmitindo as directivas das AMPAs e as direccións dos centros educativos. E logo, dende outra concellería, aquí a de Política Social, a súa titular tamén, puña de manifesto que o desván estará pechado público a partir do próximo 23 de xullo, a partir do martes día 23 e ata 3 de setembro, polo que se anima as persoas que o desexen a colaborar coas súas doazóns que o fagan canto antes no horario habitual de martes a xoves de 10 a 1 e de 4 a 6 ou e tamén depositar esas entregas no colector que está colocado, como saben, na entrada do local. Un dos artigos que máis se necesita agora mesmo son sabas de cama. Dende o departamento se pide que se evite depositar doazóns fora deste colector, dado que con esa práctica non se pode garantir que os útiles doados cheguen en bo estado de uso ás persoas destinatarias. De non poder facer estas doazóns estes días, pois nada, agardar o 3 de setembro para facelas. A partir de entón, o equipo do voluntariado que colabora co desván entregará ás familias prendas e útiles apropiados para o inverno, co gallo de ir cubrindo as necesidades detectadas. Dende Política Social se agradeceu a todos e todas os que se achegaron a facer doazóns para darlle pues, un novo uso aos útiles tan variados que se recepcionaron, especialmente a doazóns recibidas de mantas e de alfombras, e tamén un agradecemento a ese traballo altruista e a constancia do voluntariado que fai posible tanto a selección de clasificación de útiles como a realización de entregas semana a semana. Nos primeiros meses, no primeiro semestre, concretamente deste ano, atenderonse a nada despreciable cantidade de 217 unidades familiares. E mantémonos en Lalín. Lembrarán todos vostedes que o pasado 4 deste mes de xullo, o Bloque Nacionalista Galego pedía ao Goberno Municipal a convocatoria urxente da Xunta de Seguridade Cidadá para tratar distintos asuntos de actuación, como son os problemas de seguridade que se sofren agora mesmo na vila, sen obter ningunha resposta ao respecto. O BNG amosa a súa profunda preocupación, di, o igual que moitos veciños e veciñas, pola crecente situación de inseguridade que se fai evidente dende hai moitos meses e que afecta o conxunto da cidadanía. E fala da detección de un incremento no número de roubos, tanto na vila como nas aldeas, das constantes aparicións de censos de persoas en domicilios onde non están vivindo, para sorpresa dos propietarios. Tamén fala das pelexas nocturnas e tamén de día, que están aumentando de xeito alarmante, e de destrozo no mobiliario público, entre outras moitas cuestións. Tamén subliña un ambiente negativo de preocupación entre os habitantes da vila, que hai incluso zonas do casco urbano onde moitos veciños evitan pasear coa súa familia ou simplemente pasar, algo que se agrava no caso das mulleres, unha situación que se extende durante as horas diurnas e as nocturnas por sentiren inseguridade ao camiñar polas rúas da vila. Por todo isto, e despois de non recibir di resposta do Goberno ante esa petición de unha reunión urxente da Xunta de Seguridade Cidadá, acaba de pedir a convocatoria urxente dunha xunta de voceiros para poder analizar a situación que denuncian e pôr en marcha as accións que dende a institución municipal se poidan facer para rematar con esta grave e intolerante realidade. Segundo acaban de pôr de manifesto, son as 13:54. En Silledalí, o Concello comeza o proceso de contratación de 3 auxiliares da Bolsa de Emprego, do SAF, do Servizo de Axuda no Fogar, co gallo de cubrir sustitucións por baixas e acumulación de tarefas por vacacións. A constitución desta bolsa remataba a mediados de xuño e se fixo para reforzar o servizo e poder satisfacer as necesidades de persoas dependentes. Está previsto que as novas traballadoras se incorporen a mediados deste mes. A creación desta bolsa formou parte dunha serie de melloras que o Concello de Silledalí va implementando no Servizo de Axuda no Fogar, que xestiona a propia entidade local, dando así cumprimento aos compromisos acadados nas últimas semanas mantidas polo Goberno Municipal, tanto coas auxiliares sociosanitarias e como coas familias das persoas usuarias. Xa está en uso a aplicación CiberSat Profesional que empregan as auxiliares e as traballadoras encargadas da coordinación do servizo para comunicarse e organizarse mellor dentro das tarefas que teñen asignadas. O emprego desta ferramenta digital facilita o traballo entre ambas partes e a xestión do servizo. Destacar tamén que as auxiliares xa recibiron a formación para uso da APP nomeada anteriormente e tamén un curso sobre a movilización de persoas dependentes, e próximamente se fará outro curso sobre habilidades sociais. Cambiamos de terzo e imos a falar da final da Eurocopa. Obviamente está levantando pois moita expectación o que vai a ser esa final da Eurocopa o vindeiro domingo. Así o Concello de Silleda voltará a instalar unha pantalla xigante na praza de Juan Salgueiro para que todas as persoas que o desexen poidan seguir esta final a partir das 9 da noite o domingo. Unha vez máis, Silleda pois vai a animar a Joselu coa ilusión de poder celebrar con él un novo título. Xa saben que pois forma parte desta ilusionante España que se clasificou para a final da Eurocopa como único equipo que pode contar os seus partidos pois por victorias e por iso, tal como fixeron na final da Liga de Campeóns, pois agora voltan a instalar dende o Concello pois esta gran pantalla xigante para todos os afeccionados e todos aqueles que queiran seguir pois en vivo e en directo esta final desta Eurocopa a través, eso sí, da pantalla xigante e non en Berlín como se vai a desenvolver a partir das 9 da noite. E aínda nos quedamos coa Deputación de Pontevedra, porque ali nos chegou outra nova e que pon en marcha esta fin de semana dous novos percorridos dentro dun programa provincial que se chama Máis Bosques, que levarán un total de 30 persoas aos espazos naturais de Cabo Udra en Bueu, isto vai a ser o sábado, o Carreirón na Illa de Arousa o domingo, con percorridos de unha duración de 3 horas que permitirán afondar sobre as rías, o mar e o océano, as características que converten ambos espazos en lugares protexidos e tamén o valor das dunas, espazos intermareais ou sobre a flora e a fauna da costa. Promove este contacto directo con a natureza e lle permite ás persoas participar nestas viaxes dos bosques, tamén dos baños de bosques, a través de preto de 40 percorridos organizados entre xuño e outubro polo río Almofrei e Xabriña en Covelo, Carreiro na Illa de Arousa, Cabo Udra en Bueu, a Illa de Tambo en Pollo, o lago Castiñeiras en Marín e Vilaboé, o Pazo de Lourizán en Pontevedra. Os itinerarios deste mes xa teñen as prazas cubertas e para agosto, que serán nas fins de semana do mes, o prazo de inscripción abrirás aínda dentro uns días. Xa lles falarei delo porque non vai a ser a todo o vindeiro día 15 de xullo en que se poida iniciar xa esas anotacións. Estamos na recta final, quedanos tempo para un par de apuntamentos máis que aínda lles comentamos e para decirles concretamente que o Tribunal Superior de Justicia de Galicia acabou refrendando a condena de cárcere por tráfico de drogas para un estradense. Bueno, temos que remontarnos, lembrarán vostedes, a xaneiro do ano 22. Agora o Tribunal Superior de Justicia de Galicia desestima os recursos de apelación que foron presentados polos condenados nesa operación antidroga que se levou a cabo na estrada na Bandeira e que foran detidas por aquel entón, lembrarán, 3 persoas, un home estradense, 2 mulleres, unha de Silleda e outra de Vila García de Arousa. E finalmente a sección 4 da Audiencia Provincial de Pontevedra dictaba sentencia en marzo e agora pois esa sentencia foi ratificada polo Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Con esta cuestión, con esta condena para este estradense que se dictou en Pontevedra, son as 13:59 minutos, marchamos.
Radio Voz, alegría de vivir.
Bueno, pues ahí estamos preparando xa a escaleta de mañán. Saben que así, rematamos un programa, nos pomos de seguido xa co seguinte con algúns argumentos que aínda pues, non están contemplados dentro da escaleta, pero que sí irán chegando, que saben que a radio continúa, que seguen tendo pois compaña, que seguen coa música Susana Falcón, que chegará despois e que nos mañán a partir das 12. Grazas por acompañarnos, feliz día a todos. Silent in your head, you're sweating.